Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с втората част на днешния обзор, обзора на информационно-публицистичния ден, сряда 30 януари 2013 година. И моите събеседници в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. И така отиваме към следващото голямо събитие, което открихме тези дни. Кабинетните промени. От какво са продиктувани те, защо се случиха и какво можем да очакваме от тук нататък. Започнахме този разговор. Смятате ли, че тези промени ще освободят натрупаната обществена енергия?
Ами, вижте, ако трябва да, по различен начин може да се погледне на тези промени, на това решение, Бойко Борисов трябва да му, не може да му се отрече, че нерядко в много тежки ситуации намира изход, дори непривичния за него, така наречен институционален изход. Знаете, спомняте си при години, при година-две, когато беше възникнало скандала с СРС-тата, той намери изход във вот на доверие, поиска нещо, което е много рядък изход. Това е далеч популярно, но пък докосва българина по една проста причина, защото все пак се показват на обществото, се изкарва на преден план, пред референдума, на преден план се изкарват наказани. Наказани и особено аз смея да твърдя, че по-популярно е възприето не толкова наказанието, така, ако го наречем, над министър Игнатов, колкото над господин Ангел Семерджиев, който все пак своеобразно и така наречен отговорник по сметките на българина, по решаващи сметки. Тоест, с оглед на това, бих казал, че Борисов до някъде успя пак да си тушира така негативните реакции след референдума. Да не говорим, че за него измина още един от най-тежките месеци, който е в принцип традиционен за годината, януари. И през януари изцяло беше пропуснат социално-икономическия контекст като цяло.
Да.
Значи, според мен,
Борисов не толкова отпуши, тушира някакво обществено настроение, колкото по-скоро, както казахме, вече измести темата на дебат, и именно това беше основното. А иначе, за да освобожда от тук до края, според мен, в такъв предизборен период, да се освобождава напрежение. Единствено е възможно с смяна на министри, които са натрупали огромни обществени негативи, каквито са примерно Цветан Цветанов и Симеон Янков, но ми се вижда невъзможно.
В предизборен...
Да, също, но ми се струва невъзможно в този предизборен период Борисов да се раздели с двамата министри. Така че според мен по-скоро смени на министри не са изключени предвид предизборната обстановка, но те няма толкова да освободят общественото напрежение и да донесат позитивно на Борисов, колкото ще му помогнат да не трупа допълнително негативи.
Да.
Всъщност, Димитър Ганев, с те оставки на министри се препотвърждава една отдавна наблюдавана от нас тенденция в политическия стил на господин Борисов. И това е именно, когато някой сектор или определен тип политика или определен тип ресор натрупа огромно обществено одобрение, напрежение, се сменя главата, за да се покаже, на този сектор, за да се покаже именно това, че се прави някаква промяна. Реално, никаква промяна не се прави. Аз бих дал пример, който за мен е емблематичен, и това е именно примера с сектора на здравеопазването, който от началото на мандата, на всички не е ясно, че това е сектора, който има най-тежки проблеми в България. И реално, в момента, в който се натрупа критична маса от недоволство, създаде се напрежение, просто се маха министър и се сменя с друг.
Yeah.
Значи, практически ти сменяш бушона единствено, обаче електрическата инсталация, тя стои повредена. Тоест, решението не би трябвало да е единствено и само кадрова смяна, а трябва да е реформа.
Да.
Това е изходът от тази ситуация. Не е просто смяна.
Има една малко промяна в характера и по-скоро в обяснението на тези смени. Вече в един такъв предизборен период Борисов няма да сменя министър заради, както сега да кажем, казваха, провал здравеопазването, и той сменя министъра, понеже за да смениш министър 3 месеца преди изборите заради провал в неговата сфера, това означава да признаеш провал на собственото управление.
Естествено.
Тоест, той ще ги сменя, предполагам, ако има такива смени, с други мотиви, както случая с Игнатов, отделен частен случай, фонд, научни изследвания. При някой друг министър може пак да има някакъв отделен частен проблем, той ще се опита да го обясни, че го сменя заради конкретен проблем.
Както с господин Семерджиев, между другото, ако забелязахте, той се бил забавил с някаква конкретна стратегия, да. Пак под претекст Европейската комисия започна процедура за нас, а пък вижте, ние толкова гладко вървим с Европейската комисия, това е единствената брънка в администрацията, която ни пречи и така.
Но ако погледнем назад от началото на мандата, коя промяна е това? Над 10-та със сигурност.
12-та.
Което като се погледне целият мандат, от него остава една доста малка част, седи несериозно. Наистина това са...
Да, рядко толкова близко до изборите премиер прави промени в кабинета си.
Това са средно, ако трябва да се разпределят равномерно по 3 смени на година.
Да.
Което наистина...
Не, вижте сега, в една кризисна ситуация не можем да определим, че прекалено често си е сменял министрите премиера, просто защото в години на реформи се налагат и чести кадрови промени.
Само, че не се намираме
да,
в
година
на реформа.
Те казват, че са правили реформи.
Кои по-точно?
Кои, Министерския съвет, кои? Ние не казваме. Те твърдят, че има реформи в Министерство на образованието, например, в здравеопазването, в земеделието, в вътрешните работи. Непрекъснато това не се изтъква като аргумент.
Реформа по принцип означава повишена ефективност.
Това, че ние не виждаме. Това, че ние не виждаме реформи, и че те не са реални, това е друга страна просто. Но кабинета сам по себе си твърди, че реформи прави и то непрекъснато.
Реформата, ако трябва да се върнем към министър Сергей Игнатов, реформата, която той беше замислил и той беше инициатор на нея и беше основен неен поддръжник, беше реформата за БАН. И то именно БАН да минат... Може само
не,
да си изкажете...
Не е само тази реформа, той толкова много реформи започна, ама не ги довърши.
Това основната му реформа, една от основните му реформи, добре, беше тази. И то е именно институтите на БАН да минат на подчинение под министерство, т.е. административно да са подчинени на министерство.
Т.е. да закрият БАН.
Създали са, да, практически означаваше точно това. Създали се обществено удоволство, безпрецедентни мерки имахме, безпрецедентни действия имахме на Софийския университет и на БАН, които заедно излязаха
да
протестират. Имаше огромно удоволство сред общността на учените в България и просто господин Борисов излезе и каза, спираме го. Спираме тази реформа.
Значи,
в този момент той трябваше да се подаде оставката.
Да, защото, много пъти трябваше
защото
да се подаде.
Защото в този момент от по-високо ниво практически ти бламират една твоя инициатива.
Припомнете си, той се направи опит да прави реформи във висшето образование. Блокираха ги. Направи опит. Единственото нещо, което е довършил до края, е премахването на ВАК. Направи опит да прави реформи във висшето образование. Не се случиха. Направи опит да закрива БАН. Не се случиха. Накрая направи опит 4 годишните да ги вкара в училище и те не се случиха. И най-вероятно няма да се случат. До края на този мандат на Народното събрание. Едва ли някой, който е избран за 3-4 месеца като министър, ще се върне към 4 годишните да предизвиква родителите пак да ходят да протестират.
Нека не очакваме непопулярни мерки в оставащите 6 месеца.
Така,
това
точно
е съвършено нормално.
Но тук има един извод, който днес се сетих. Нали много дълга скамейка имаха с кадри, ГЕРБ? Помните ли това? Непрекъснато, особено в началото на мандата ни го демонстрираха. Тя е толкова дълга тая скамейка, че опряха до Стефан Воденичаров, който академика е лицето, лидера на инициативния комитет на БСП за ядрената енергетика. Нали, това е някакъв нонсенс. И той днес пръв се изказа екс-министър на образованието Веселин Методиев, който е народен представител от Синята коалиция, той като обезумял каза, само това не мога да се го обясна. Защо трябва кадър на БСП да ходи да става министър в последните 3-4 месеца на правителството на ГЕРБ? Още едни такива нонсенсни решения се взимат, но това от друга страна пък идва да покаже, че Бойко Борисов тръгва към една широка коалиция. Взимайки кадър на БСП за свой министър, нищо чудно в следващото Народно събрание да сме свидетели на един широко коалиционен кабинет.
Еми аз си изразявам сериозен скептицизъм към подобен формат.
Не, общо взето, дано вие
коалиция.
Не сте забелязали, но дано слушателите са забелязали, че се шегувам в момента.
Да, надявам се.
оставащите минути аз предлагам Най-напред да мина кратката рекламна пауза и след това да продължим с заключителната част на нашия обзор.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себя и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел газ шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Беноска пита посланик Рийс дали Съединените щати и България ще си сътрудничат, ако ГЕРБ не е на власт, за стрелбите в сърцето на София, за свободата на словото.
Лиляна Беновска, Радио К2. Госпожо Рийс, слушах внимателно доклада ви и той беше максимално дипломатичен. Вчера на срещата на Американската търговска камера обаче за мен прозвуча една тревожна новина. Министър-председателят заяви, че евроатлантическото сътрудничество между Съединените американски щати и България е възможно да приключи на 7 юли, в деня, в който ще се проведат според него следващите парламентарни избори, ако ГЕРБ не получи необходимото мнозинство. Моля ви за един по-конкретен отговор, защото за хората, които искаме такова сътрудничество да има между нашите две страни, е важно. Вторият ми въпрос е свързан с това, което вие оценявате като ефективна реформа в съдебната система и ефективна борба с престъпността. Последните десетина дни оборват това. Имаме два знакови опита за убийство в подножието на краката на главния прокурор в съдебната палата и в сърцето на София, Националния дворец на културата. Моля ви да се ангажирате дали ще посъветвате правителството да предприеме малко по-категорична и ефективна, бих казала, помощ към нашата държава, за да се постигне наистина резултат в съдебната система като реформа и борбата с престъпността. И на трето място да ви попитам, защо избягнахте въпроса за свободата на медиите? Не споменахте нищо в този доклад. Репортери без граници ни сложиха вече на 80-то място. Сринали сме се с 10 пункта.
Това е трети въпрос. Има ли още?
Включихме. Искам и там да ви попитам, дали ще имате възможност да направите поне една ефективна международна конференция за свободата на словото в България под ваш патронаж. Благодаря.
Добре. Нека
Ще да започна с първия въпрос за отношенията между Щатите и България. Аз действително говорих много за тези отношения, за това как те се развиват на толкова различни нива, толкова различни области, включително отношения между отделни лица, професионалисти, всички области. Тези отношения се развиват в продължение на много години вече. И ние естествено се надяваме много, че те ще продължат да се развиват и в бъдеще. Ние изграждаме една рамка за разширяването им по различни начини. Аз съм оптимистично настроена за нашите взаимоотношения и че те ще продължат да бъдат още по-силни, по-здрави в бъдеще. Що се отнася до тези неотдавнишни събития от последните дни, последната седмица? Да, аз съм съгласна. Разбира се, че съм съгласна, че тези събития са много притеснителни. Те са тревожни. Защото насилието никога не е отговор. Никога не е било отговор. Трябва да очакваме да чуем политически изявления. Но надявам се също така правоохранителните органи, съдебната система, представители на съдебната система да дадат и своето мнение. Да, разбира се. Свободата на медиите. Аз мисля, че достатъчно много съм говорила последно време за свободата на медиите. Може би просто съм решила, че съм казала достатъчно на тази тема. Действително, това е много важно задължение. Това е важен ангажимент и от наша страна и от мисията, която представлявам. Свободата на медиите е много важен фактор за едно здравословно функциониране на демократичните институции във всяка страна. Изключително важно е те да функционират добре по време на избори, преди избори за това ние водим и диалог вътре в щатите преди нашите избори. Аз знам, че журналисти са споменавали, включително пред мен, че те са се чувствали под натиск, че те са се чувствали цензурирани, но това никак не е добре. Така че аз наистина вярвам, че трябва да дадем повече подкрепа на тази дейност.
Беновска пита послани Крис дали Съединените щати и България ще си сътрудничат, ако ГЕРБ не е на власт, за стрелбите в сърцето на София, за свободата на словото.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
А в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева, в последната част от нашия традиционен обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 30 януари 2013 година. И така, останаха некоментирани стрелби в една от най-представителните сгради на София, НДК, зала 3, 19 януари, срещу екс-лидера на ДПС. Само 10 дни след това, 29 януари, покушение срещу лице от андърграунда на главния вход на съдебната палата, под краката на главния прокурор. Дипче, той беше в Брюксел. От отсрещната сграда, която е търговски дом и адвокатските кабинети. Една голяма част от софийските адвокати кабинетите са там. И така, мен не ме интересува в момента механизма на стрелбата, кой стрелял, как стрелял, пък Шмайзер ли бил, пък Калашников ли бил и така нататък. И защо баретата не влязал от към Позитано, а влязал от към главния вход. Това аз не искам да уточнявам. Аз искам да уточня две много важни неща. След като най-голямото обещание на ГЕРБ, спечелвайки изборите 2009 година, беше, че ще смаже организираната, конвенционалната престъпност и корупцията, какво се случи 4 години след това? И на къде отива България? Какво прави вицепремиерът Цветан Цветанов, второто лице в партията? Е, това е за мен е важният въпрос.
Ако трябва да говорим специално за организирана престъпност, мисля, че атентата срещу господин Доган не може да се включи в това нещо, защо? Защото
в раздел вътрешните сигурност
да, може да се
включи. Да, със сигурност това е... Смятаме, че не може да се включи.
Ами защото поне тезата, която в момента е на преден план, е, че това е дело на един човек, без организация и така нататък. Това са официалните данни. Да, не, всичко останало би било спекулация.
Не. Преди да се намеси вицепремиера Цветанов, аз помня какво каза прокурора Кокинов. Помните ли какво каза той преди да започне тази акция по доказването симпатичния младеж, дето решил да решава някакви вътрешни проблеми на ДПС? Така че не сме толкова лековерни и леконравни в България, за да може да повярваме веднага на една хипотеза. Как е искал да убие? Това каза Кокинов. Говорих с лицето, което стреля, и той ми каза, че е искал да убие Ахмед Доган. След това обаче някак заглушиха това изявление на Кокинов и Кокинов изведнъж беше привикан като свидетел по тази случка.
А главното според мен в този случай е следното. Дали този Октай Ени Мехмедов е действал сам или е действал под влиянието на други? Не, за мен това е основното.
Основното и за мен не е основното.
Основното е, че човек с пистолет, няма значение газов или грачка или нещо, той отива до трибуната при положение, че бяга 100 метра и насочва въпросното оръжие към главата, към тялото на политически лидер. Затова носи отговорност.
Не, даже не питам кой носи отговорност. Питам аз какво се случва. Какво се случва в България?
Това са абсолютно централен въпрос. Сигурността в един случай не се
е централния играч. Дали е конвенционална? Даже пък мен ми се струва, че конвенционалната е не по-малко важна, защото да ти убират апартамента на тебе, гражданина на Република България, да ти разбиват колата, да ти крадат бурканите с чушките, които си приготвил, това е не по-малко важно за отделния гражданин, отколкото стрелбите по Софийските улици.
Не, по-често, напротив, това е по-важно, защото често се стрелят такива, които са фаворизирани като елит, граждан, казвам, не ме
интересува. Всичко това влиза се в кюпа, наречен ние смазахме престъпността. Смазаха ли престъпността? Това е големия въпрос.
То отговор е очевиден.
Така, какъв е планът на Демиров? Да, след като продължават стрелбите, в това число на хода на съдебната палата.
Аз му препоръчвам просто да цитира министъра вътрешните работи, че България е оазис на организираната престъпност. Това беше заявено преди 6-7 месеца, ако не се лъжа.
По-късно убийство, т.е. още не е убийство, но по-късно покушение, това определено е... Връща искам България 10 да години назад.
Големите политологични изводи вие. Острете ги дребните детайли. Кажете ми, моля ви, вие как оценявате обстановката в държавата от към нейната сигурност и вътрешен ред, както каза преди малко Наско Стефанов.
Добре, казва се, че обстановката не може да бъде оценена като спокойна или като положителна в този сектор. Затова говорят както външните източници, които непрекъснато ни наблюдават, така е достатъчно да се следи ежедневно какво се случва. Но по-дългите размишления какви са, защо прави това ново впечатление? ГЕРБ, нали, един от това мотивите, с които иде, беше вътрешния ред от сигурност, едва ли не, че се подреди като библиотека.
Така.
Цялото това нещо.
И ние повярвахме на всичко отгоре.
Огромна социална енергия, огромни средства и власт, защото до някъде беше злоупотребена с нея, както излезнаха и външни доклади, бяха инвестирани в преследването на тази цел. Очевидно, резултатите са, ако да не казвам никакви, но
във всички случаи са минимални в сравнение с парите, които се разхищават.
И започват да избиват, това, което ни навежда на мисълта, защото ако се твърди, че всичко е оправено, както се твърди непрекъснато, а в един момент се появяват такива показни, такова, явно, че са употребени много неформални средства за натиск, което в един момент избива някъде. Нещо, което не е видяло на попреден етап. Мисълта ми е, че очевидно това е един от лайт мотивите, които е пред сериозен провал и затова ще трябва да се понесе някаква политическа отговорност, независимо дали ще е непосредствена, както коментирахме.
Или
ще,
на изборите.
Да, ще е по-трудно да бъде непосредствена.
Да.
Не, в двата случая централният въпрос е охраната. Както при Ахмед Доган, чиято охрана по никакъв начин не е попречила на атентатора, така и в стрелбата пред съдебната палата, това е подсъдим, който влиза със собствена охрана. той няма назначена охрана от полиция или от който и да е било.
Но под домашен арест.
Но под домашен арест. И дори днес чух изказване, защо да им назначаваме охрана, като те си имат своя. Което мене ме крещи.
Част от борбата с престъпността.
Да, значи това са лица, които принципно трябва да се ползват с такава охрана поради една или друга причина и тази охрана я няма. Съответно, проблема всички знаем къде
е.
Вие
ме провокирате изобщо един въпрос. Къде е охраната на съдебната палата в този момент? Къде е охраната на обикновения гражданин, който си се движи по булевард Витоша и изведнъж ненадейно почва стрелба, защото в момента влиза някакъв човек, който е подсъдим. Това означава ли, че ние трябва да спрем да се движим по центъра на София? Това се случва на метри от Министерски съвет, президентство, в сърцето на съдебната система. Само час ли колко след това започна срещата на премиера с американската търговска камара, където той величествено обещаваше, че трансатлантическо сътрудничество ще има само докато ГЕРБ е на власт. Представете ли си, след изборите такова няма да съществува. Речи и отсече. Само 5 минути след това обяви кога ще са изборите. Да. Доколкото имам спомен, защото го проверих много точно, президента насрочва изборите по конституция. Изведнъж премиера обяви кога ще бъдат изборите. Реши да направи съпричастна и заместник председателката на Народното събрание Менда Стоянова.
Не е знал просто.
Да, непростено да казвам. Да,
не за първи път, между другото, да погазва конституционни разпоредби.
Точно така.
И институционални.
Да, въпрос е въобще за охраната, реда, състоянието на престъпността в България. Едни много важни проблеми, които пак ще повторя. Те ни накараха да изберем ГЕРБ 2009 година. Защото много тържествено, много величествено, с изключително голяма отговорност не беше обещано, че този проблем ще бъде преодолян.
Димитър Ганев. Това самочувствие, което имах ГЕРБ, понеже водещи фигури в партията, в крайна сметка идваха от средите на силовите ведомства, каквото са, нали, и Бойко Борисов, и Цветан Цветанов. Още в началото на мандата, ако си спомняте, те подмениха външнополитическите цели на България в рамките на мандата. Именно подмяната на еврозоната или така наречената чакаване на еврозоната и ERM2 с темата Шенген.
Да.
Значи, аз съм абсолютно убеден, твърдя го много категорично, че България е изпълнила техническите критерии за членство в Шенген на 100%.
Да.
Но това абсолютно ясно трябва да е, че от тук нататък въпросът започва да става политически.
Да.
И до момента, в който ние имаме такива много сериозни пробиви в сигурността, каквито коментирахме до този момент, какъвто беше и атентат на летище Сарафово в Бургас, каквито имахме множество през тези 4 години, този въпрос политически няма да бъде решен.
Аз питам как сме изпълнили технически, като се стрелят по софийски
улици. Говоря, техническите критерии, това е да охраняваме граница. Това
са техническите критерии и вътрешния ред. Нали? Състоянието на вътрешния ред в страната.
Вижте, има формални технически критерии и те са свързани най-вече с защита на европейските граници.
Да ни допусне в Шенген, докато в България има тежка престъпност.
Аз точно това исках да кажа, че въпросът не е само до формалните, формалните технически критерии. Въпросът стана политически много отдавна и докато те ни убеждават, че ние сме покрили и видиш ли, просто от нечи и над холандски не ни пускат, това просто не е вярно.
Ами аз ще ви попитам и още нещо, само за секунда, да ми говорите и на този въпрос. Непосредствено след стрелбата вчера пред съдебната палата, вътрешния министър и премиера отрекаха триинстанционното производство в България. Те казаха, че след като има издадена присъда на първа инстанция, въпросния с присъдата трябва да си влиза там в затвора и да си лежи на спокойствие, за да не го трепат. Коя нормална държава ще приеме, че си готов да влизаш в Шенген?
Което е и правосъдно пространство, трябва да се отбележи.
Естествено. След тези изявления на двамата най-овластени мъже в България, ще те приеме за нормална държава. На първа инстанция присъда и влизаш в затвор. Няма втора, няма трета инстанция. Това е положението. Да си влизат, за да си оживяват. Още хвърлянето на такива приказки, така на едро и на широко, ако у нас върват, там в едни други държави, където закона е над всичко, не върват. Те просто нямат стойност там. Дори напротив, те изглеждат смехотворно, за да не кажа, че изглеждат и противозаконно. Така че, отново се връщам. Само преди 4 години най-голямото доверие, което гласувахме на ГЕРБ, беше за 2-3 неща. Първото беше, че ще се справят с престъпността и корупцията. Второто беше справедливостта, че ще накажат предишните, защото са били много лоши. Ама много лоши. Да, правилно, много лоши, ние затова не гласувахме за тях. И третото, че ще започнем да живеем един нормален живот, както в централноевропейска държава. Това ни беше обещано. И 4 години по-късно какво се оказва? Стрелба на входа на съдебната палата.
И не само, не само да, това, но... Да.
Не,
не е много голяма разликата. Да, все е централно.
Юлиана Гаджева. Аз искам малко по нещо друго да изтъкна, да. Но то е много важно. В момента се води изключително негативна кампания срещу България и Румъния от страна на Великобритания. Да, да. За да спрат евентуални имигранти в страната си. Два подобни атентата... това са толкова удобни аргументи. Кампанията е грозна. Кампанията е грозна и се използват такива определения, които всеки един българин, независимо от възраст и професии и така нататък, ще се срамува, че наричат по този начин българите.
Вие сте съвършено права, но питам аз. Къде е кампанията на Външно министерство, Българското външно министерство? Къде е кампанията на авторизираните български институции, които трябва да защитят честта, достоинството на всеки български гражданин на нашата държава? Едно момиче, което се върнало, студентка, завършила в Англия, написа писмо и всички се позоваваме на това писмо. А правителството, а външно министерство и така нататък отговорни институции си мълчат по този въпрос.
Да, именно.
Кой дава право на британския политик с такава лека ръка да ни обижда? Даваме му право, след като ние не реагираме адекватно.
Те дори медии вече са ангажирани много активно да пропагандират всички. Те дори са измислили лозунги, които са откровенно обидни. Това е нещо, което не само, че тези атентати изцяло вредят на нашия имидж, но и дават огън за една вече съществуваща такава кампания, която очевидно никой не спира.
Не, и другото, което струми се допълнително налива масло в огън, че въпреки всичките случки, които се получават събитийно, някакси продължава да се политически елит, управляващия елит, в момента продължава да се държи се едно ден първи след изборите.
Точно така.
И,
за съжаление.
За нищо не е отговорен. Да, да му се ви мандата, с който ти е делегирано това присъствие на жълтите павета, ти свършва. Ти нищо
много не свършва. Интересен разговор с вас и анализа, който правите, но за съжаление времето напредна, трябва да приключваме. Благодаря ви за вашето участие, бяхте много интересни. С мен в последните два часа на нашия обзор бяха политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, сряда, 30 януари 2013 година. Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио К2, имате възможност да го чуете отново на запис след 20 часа. Аз се радвам, че бяхме заедно. Дано да сме удовлетворили вашето желание за повече информация, повече коментари и повече да бъдем заедно. От името на целия екип на Радио К2 днес, Деница Иванова, Деница Гацинска, Пламен Велев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова и Илияна Беноска, ви пожелаваме хубава вечер, много шанс!